Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի 3-4 կետերի շուրջ տարաձայնություն ունեն, հայտարարում է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լաչինի միջանցքում անցակետեր ստեղծելու հարց նախատեսված չէ, բայց կա հնարավորություն տեխնիկական սարքերով փարատել կասկածները։ Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ստեփանակերտի ծահազանգում են Սարսանգի ջրամբարի մակարդակ նորորի նվազում է։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, կանդրադառնանք այլ թեմաների, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Լաչինի ճանապարհի ռեժիմը և նրա ֆունկցիաները պետք է ամբողջովին համապատասխանեն Եռակոմ առաջին հայտարարությանը, ընդունված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Բաքվում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Դա նշանակում է, կարևոր է ապահովել քաղաքացիական և հումանիտար բեռների քաղաքացիական անձանց տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Որևէ հսկիչ անցակետի տեղադրում այնտեղ չի դիտարկվում, բայց հնարավորություն կա տեխնիկական միջոցներով վերացնելու կասկածները, թե միջանցքը ըստ նպատակի չի օգտագործվում։ Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նա նաև ադրբեջանցի իր գործընկերոջը Ջեյհուն Բայրամովին հրավիրել է այցելել Ռուսաստան։ Լավրովը նաև ասել է, թե Ադրբեջանը համաձայն է Եռակոմ հանդիպում անցկացնել, իսկ հայկական կողմից վերջնական համաձայնություն դեռևս չկա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստան։ Փետրվարի 28-ին Ղազախստանի նախագահի հետ կայացած հանդիպմանը Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն ասել է. «Մենք կառուցել ենք շատ լավ և հուսալի երկարաժամկետ գործընկերային հարաբերություններ կարևոր ռազմավարական շատ բնագավառներում, ինչպիսին են անվտանգությունը, էներգետիկան, առևտուրը և ներդրումները»։ Աստանայում Բլինքենը հանդիպելու է Կենտրոնական Ասիայի բոլոր 5 երկրների արտգործնախարարների հետ։ Ղազախստանից պետքարտուղարը մեկնելու է Ուզբեկստան։ Տուապսեյում Ռոսնեֆթի բազայում անցած գիշերը հրդեհ է բռնկվել։ Տեղի բնակիչների պատմելով, մի քանի վայրկյանների տարբերությամբ բազայի տարածքից երկու պայթյունների ձայներ են լսվել։ Մի քանի Telegram կանալներ գրում են, որ նավթի բազան ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Քաղաքի վարչակազմից հայտնել են, որ հրդեհի բազայի տարածքում հրդեհ է բռնկվել օժանդակ շինությունում։ Տուժածներ չկան, նավթի պահեստները չեն վնասվել, արտահոսք չկա, կրակը մարվել է։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի փետրվար ամսվա զեկույցի համաձայն Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Ուկրաինայում 21,580 խաղաղ բնակիչ է տուժել, որից 8,101-ը զոհվել են, զոհվածների թվում 2,127-ը կանայք են, 488-ը երեխաններ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը զեկույցները հրապարակում է ամիսը 1 անգամ, նշված զոհերի թիվը փաստաթղթավորված և հաստատված դեպքերն են, իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ տեղեկատվությունը դեռևս լիարժեք չէ այն բնակավայրերից, որտեղ կատաղի մարտեր են ընթացել կամ այս պահին էլ ընթանում են։
Հաղորդություն հրաժարնակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է այսօր որոշ մանրամասներ հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացից։ Անցած շաբաթ հիշեցնենք, Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը Հայաստանի հետ առցանց դիվանագիտության է անցել։ Փորձագիտական շրջանակների գնահատմամբ սա կարող է նշանակել, որ բանակցվող փաստաթղթի շուրջ որոշակի կոնսենսուս կա։ Ալեն Սիմոնյանը հաստատեց, որոշ հարցերի վերաբերյալ Երևանի և Բաքվի միջև կա համաձայնություն, տարաձայնությունը 3-4 կետերի շուրջ է։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչի խոսքով Երևանը կողմ է Արցախի հարցը խաղաղության պայմանագրից դուրս թողնելուն։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստում 3-4 կետերի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանն առայժմ համաձայնության գալ չեն կարողանում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահը, հրաժարվելով մանրամասնել, թե կոնկրետ որ կետերի մասին է խոսքը։
Ինչ կար ասենք 10 կետը լինի, 10-ից 10-ն էլ անհամաձայնություն։ 3-4 առնվազն բանկա, որի շուրջ տարբեր առաջարկներ են գալիս, մեր կողմից է գալիս առաջարկ, ադր 3-4 կետերում ունենք
տարաձայնություններ։
Ալեն Սիմոնյանի փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագրի որոշ կետերի շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև կոնսենսուս կա, դրանք ըստ ազգային ժողովի նախագահի միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներն են։
Օրինակ տեսեք, մենք խաղաղության պայմանագիր ունենք 1, 2, 3, 4 երկրներ, բոլորի մեջ դրանք նշված են, դրանք ընդհանուր դրույթներ են և այն բաներն են, որոնք որ միջազգային ընդունված կետեր են։ Բացել չեմ կարող, որովհետև դա կարող է խանգարել ընդհանուր գործընթացի։
Խոսելով հայկական կողմի կարմիր գծերի մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե չեն կարող խաղաղության պայմանագրի մեջ ականներ դնել, որոնք կվտանգեն Հայաստանի պետականությունը, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Կլինի արդյոք խաղաղության պայմանագրում Արցախի մասին հիշատակում։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե անձամբ իր ընկալմամբ չպետք է լինի։ Մինչդեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը օրերս ասել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ։
Երկու երկրների պայմանագրերը վերաբերվում են երկու երկրների հարաբերություններին։ Արցախի հարցը, եթե դուք Արցախի հարցին տիրապետում եք, Արցախի հարցը այդ երկու երկրների պայմանագրի մեջ իմ ընկալմամբ պետք է որևիցե ձևով արտահայտված չլինի։ Թող չլինի տպավորություն, որ այդ պայմանագրով մենք որևիցե ձևով փորձում ենք հետ կանգնել Արցախի շահերի պաշտպանության, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության։ Մենք պետք է հասկանանք, օրինակ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որը որ մենք ունենք, ինչ որ մասով մեզ բավարարում է այդ իրավունքները ֆիքսելու, թե չի բավարարում, եւ արդյոք մենք օրինակ նոր դրույթ դնելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մեջ, օրինակ չեղյալ չենք հայտարարի նոյեմբերի 9-ում տեղ գտած մեր համար եւ Արցախի ժողովրդի համար կարեւորագույն արձանագրումները, որոնց տակ կա Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքում անցակետեր ստեղծելու հարց նախատեսված չէ, բայց կա հնարավորություն տեխնիկական սարքերով փարատելու կասկածները։ Լավրովի խոսքերով Մոսկվան ու Բաքուն արդեն քննարկել են հարցը, ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը այսօր Բաքվում վերստին շեշտել է։ Ադրբեջանական կողմը պատրաստ է Երակոմ հանդիպման, Հայաստանը մինչ այս պահը սակայն վերջնական պատասխան չի տվել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում քիչ առաջ ընչած այս ու մյուս ուշագրավ հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետերի ստեղծում չի նախատեսում այսօր Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, չբացառելով սակայն Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի վրա տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցների ներդրումը։
Его режим, режим его функционирования должен соответствовать.
Լաչինի միջանցքի կենսագործնեության ռեժիմը պետք է լիարժեքորեն համապատասխանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի Երակոմ հայտարարության դրույթներին, ինչը բացառապես քաղաքացիական եւ հումանիտար բեռների եւ քաղաքացիական անձանց ազատ տեղաշարժի ապահովում է նշանակում։ Մեր շփումներում մենք փորձում ենք հասնել դրան նախ եւ առաջ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի միջոցով, որևէ հսկիչ անցագրային կետի ստեղծում այնտեղ նախատեսված չէ, բայց կա առկա կասկածները, թե արդյոք միջանցքն օգտագործվում է ինչպես հարկն է, տեխնիկական միջոցներով փարատելու հնարավորությունը, հայտարարում է Լավրովը։
Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрение.
Անդրադառնալով Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկ անգամ եւս պնդեց, թե Բրյուսելը Հարավային Կովկասում գործում է ոչ թե հանուն ինչ-որ բանի, այլ ընդդեմ։
Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Եվրամիությունը բացահայտորեն չարաշահում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ունեցած իր հարաբերություններն, այդ թվում առաջ մղելով նախ եւ առաջ լեգիտիմության տեսանկյունից լուրջ կասկածներ հարուցող այս առաքելությունը Հայաստանի տարածքում։ Այդ առաքելությունն ընդհանրապես շատ հարցեր է առաջացնում, այդ թվում իր գործառույթների, մանդատի տևողության եւ այն հավելյալ արժեքի տեսանկյունից, որ այն կարող է ապահովել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերում, բայց դա կողմերի ինքնիշխան իրավունքն է, ում հետ համագործակցել, իսկ ում հետ ոչ, հայտարարում էր Լավրովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր եւս քննադատում էր Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայումը, նշելով, որ դիտորդների երկարաժամկետ խմբի ժամանումը Հայաստան Բաքվին չի կարող չմտահոգել։ Առաջին երկամսյա առաքելության մեկնարկից ի վեր հայկական կողմի դիրքորոշումները բանակցային պրոցեսի բոլոր ուղիներով ավելի ապակառուցողական դարձան, այսօր հայտարարում էր Ջեհուն Բարյամովը։
Ստեփանակերտի ծահազանգում են Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանի գերծանրաբեռնվածության պատճառով ջրամբարի ջուրը նվազում է։ Արցախի իշխանությունները փորձում են հասկանալ, թե դեռ որքան կբավականացնի ջրամբարի ջուրը, որից հետապոխտվում է նաև ադրբեջանական կողմը։ Սարսանգի ՀԿ-ը, հիշեցնենք, արտադրում է տեղական հոսանքի մեծ մասը։ Նախկինում գործող 36 հեկերից 30-ը պատերազմի հետևանքով անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ջրամբարի շուրջը վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանը ներկայացնում։
Սարսանգի մակարդակ նորորի նվազում է, մեծացնելով ջրամբարի դատարկման վտանգն ու հարցականի տակ դնելով նույն անուն ՀԿ-ի գործունեությունը։ Արցախի ծահազանգում են ջրամբարի մակարդակն աննախադեպ, ավելի քան 20 մետրով է պակասել։ Հիդրոէլեկտրակայանի գերծանրաբեռնվածության պատճառով է ջրամբարի ջուրը նվազում, հաստատում են Արցախէներգոյից։ Սարսանգ ՀԿ-ն արտադրում է տեղական հոսանքի մեծ մասը Ստեփանակերտում ու շրջաններում, արդեն 1.5 ամսից ավելի է տեղական հոսանք են սպառում։ Արցախէներգոյի ընդհանուր հարցերով տնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանը ազատության է զրույցում ասաց, հստակ չէ, թե դեռ որքան կբավականացնի ջրամբարի ջուրը։
Մի շարք ֆակտորներ կա, կախված նաև թե երբ այդ ջուրը պակասելու, կախված է եղանակային պայմանների, սպառման ծավալի, գազ լինել չլինելուց եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, ինչ որ կանխատեսում անել, թե երբ կավարտի ջուրը, ինչքան կարող են օգտագործել, դրվանում ասել, բայց բնականաբար մենք կախված ենք Սարսանգի ջրամբարի ջրի պաշարից։
Անցած շաբաթվերջին Ստեփանակերտից հայտնեցին, հանդիպել են Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, պայմանավորվածություն ձեռք բերել, այդ թվում Շինու հայր Ստեփանակերտ միակ բարձրավոլտ օդային գծի վերանորոգման եւ էլեկտրամատակարարման վերականգնման վերաբերյալ։ Չնայած պայմանավորվածությանը, Հայաստանից Արցախ հոսանքի մատակարարումը չի վերականգնվել, հայ մասնագետները դեռ չեն կարողացել մոտենալ բարձրավոլտի վթարված հատվածին։ Հունվարի 9-ից է վթարված էլեկտրագիծը, Հայաստանից գազի ու հոսանքի մատակարարման բացակայության պատճառով տեղական հոսանքի ծանրաբեռնվածությունն ավելացել է Ստեփանակերտում ու շրջաններում օրվա ընթացքում 6 ժամ լույս չի լինում։ Այս ընթացքում Սարսանգ ՀԿ-ը էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալներն ավելացրել է ավելի քան 2.5 անգամ, ասում է հիդրոէլեկտրակայանի պետ Գրիգոր Գրիգորյանը։
Եթե 2022 թվականին հունվար փետրվար ամիսներին արտադրել ենք 13 միլիոն մեգավատ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, ապա այս վիճակում մենք հիմա կարտադրենք փետրվարի վերջի տվյալներով 27.5 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։
Արցախի հեկերի մեծ մասը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանի վերահսկողության տակ է մնացել։
Կառավարությունը որոշել է ընդառաջել հաշմանդամության երկրորդ կարգի ձեռքված պատերազմի մասնակիցների բողոքներին եւ այսօր խորհրդարան նոր նախագիծ է բերել։ Իշխանություններն առաջարկում են գումար հատկացնել նաեւ երրորդ կարգ տեղափոխված զին հաշմանդամներին։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
114 զին հաշմանդամ վերափորձակնության արդյունքում երկրորդ կարգից անցել է երրորդ կարգի ու այլևս գումար չի ստանում զին ծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից։ Մարտական գործողությունների մասնակիցները սպաներն ամիսների վեր բողոքում էին։ Հաշմանդամության երկրորդ կարգ ունեցող սպաներն ամենամիս 200 000 դրամ էին ստանում, պայմանագրայինները 150 000, իսկ ժամկետայինները 100 000 դրամ։ Երրորդ կարգի դեպքում նրանք դադարում են հիմնադրամի շահառու լինել։ Կառավարությունը ժամանակավոր լուծում առաջարկող մի նախագիծ է խորհրդարան բերել, որով վերափորձակնության արդյունքում երրորդ կարգ տեղափոխված զինհաշմանդամների համար հիմնադրամը գումար կնախատեսի։
Դրամական աջակցության չափն առաջարկում է սպայական կազմի զինծառայողներին 75 000 դրամ, պայմանագրային և զորահավաքային կազմի զինծառայողներին և կամավորականներին 50 000 դրամ, պարտադիր ժամկետային կազմի զինծառայողներին 25 000 դրամ։
Սոցապոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ երրորդ կարգի զինհաշմանդամներին հիմնադրամի այս գումարից բացի տրամադրվում է նաև զինվորական թոշակ ու պարգևավճար։ Այդ ամբողջը միասին գումարած ստացվում է, որ սպան կստանա ամենամիս 150 000, պայմանագրայինը 116 000, իսկ ժամկետային զինհաշմանդամը 91 000 դրամ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հարցեր ունի.
Նրանց ամբողջ կյանքի համար այս գումարը հատկացրեք և այս քննարկումները ավարտվեք, իսկականից ամոթ է մեր պետության համար, որ մենք դրանց քննարկում ենք, մի հատ էլ ասում ենք, գիտեք, իրենք 30 000 դրամ բան են, թոշակ են ստանալ, լավ էլի։
Գեղամ Նազարյանն առաջարկում է հիշել, որ խոսքը ոչ թե ավտովթարի հետևանքով հաշմանդամություն ստացածների, այլ երկրի սահմանների պաշտպանության ժամանակ վիրավորված տղաների մասին է։ Ըստ նրա, առաջին ու երկրորդ կարգերը, հիմնադրամի հատուցումները պետք է տրամադրվեն ողջ կյանքի համար։ Ունենք գիտակցում, թե ում մասին ենք խոսում, առարկում է սոցապոխնախարարը, շեշտում անարդարություն կլինի երրորդ կարգի մյուս զինհաշմանդամների հանդեպ։ Ընդդիմադիր Թադևոս Ավետիսյանը շեշտում է, առանց այդ էլ հավասարության սկզբունքը խախտված է, հիմնադրամի շահառու են դառնում միայն վերափորձակնության արդյունքում երրորդ կարգ ստացածները, լուծումը համարում է կիսատ, փողը քիչ։
Եթե մենք գումար ունենք օրինակ 2.4 միլիարդ դրամ դատախազների աշխատավարձը կրկնապատկելու համար, ի՞նչ նա խանգարում, որ շարունակվի այդ վճարը նույն չափով, դուք ասում եք արդարության սկզբունք, ի՞նչ տարբերություն երրորդ խմբի հաշմանդամից այս նոր երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձը, ներողություն, հաշմանդամություն ունեցող անձը ստանում է 50 000 դրամ ավել, թե 70 000 դրամ։
Նախագիծը այսօր ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, վաղը երկրորդ քվեարկությունն է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ամենաթեժկետը շարունակում է մնալ Բախմուտ, անցած տարվանից մարտերը այս քաղաքի շուրջ շարունակվում են, ռուսական ուժերը փորձում են գրավել Բախմուտը, որը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է, այն միացնում է մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Լուգանսկ տանող մայրուղին։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի այսօրվա զեկուցագրի համաձայն Դոնբասի շրջանում ռուսական ուժերի գերնպատակն դարձել Բախմուտի գրավումը։ Ստորաբաժանումների գերիշող մեծամասնությանը հրահանգվել է կենտրոնանալ այդ խնդրի վրա։ Անցած 24 ժամում ուկրաինացիները հետ են մղել ռուսների ավելի քան 6 տասնյակ գրոհներ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 կեսգիշերային ավանդական տեսահողերցում խոստովանել է, որ վիճակը այնտեղ ծայրահեղ դժվար է։
Ինը ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення։
Ռուսները շարունակում են հարձակումը Լիմանսկի, Ավդեյև և Շախտարսկի ուղություններով, բայց հիմնական թիրախը Բախմուտն է։ Ես մշտական կապի մեջ եմ հրամանատարների հետ, առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվում արևելքին, հատկապես Դոնեցկի շրջանին։ Բախմուտի հատվածում իրավիճակը հետս հետե ավելի բարդ է դառնում, թշնամին ոչնչացնում է այն ամենը, ինչ կարելի էր օգտագործել որպես պաշտպանական կառույց։ Բախմուտը պաշտպանող մեր զինվորները իսկապես հերոսներ են, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսները փորձում են ցանկացած գնով վերցնել Բախմուտը Կիևի համոզմամբ, այնտեղ և ռազմաճակատի մյուս հատվածներում ռուսական ուժերի հարձակումները զսպելու համար անհրաժեշտ են արդիական մարտական օթանավեր։ Երեկ Զելենսկին կրկնել է արևմուտքին հասցեագրված կոչը.
Պասնե բրդուսին թումու նամ իպոտրիբն ավիացինի компонент ППО сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від
Мез հակաօդային պաշտպանության համար օդուժի բաղադրիչն է անհրաժեշտ, արդիական ինքնաթիռներ ամբողջ տարածքը ռուսական ահաբեկչությունից պաշտպանելու համար։ Հոպը ամբողջական է լինում, երբ կան նաև ինքնաթիռներ, արդիական ինքնաթիռներ, մեր օդաչուները, օդուժի մեր մասնագետները հրաշալի են աշխատում, բայց մենք իզորու կլինենք ամբողջապես երաշխավորել մեր երկնքի պաշտպանությունը, միայն երբ ամբողջապես վերացվի մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում ավիացիոն բաղադրիչի արգելքը հայտարարել է Զելենսկին։ Արդեն 370 օր է տևում այս մղձավանջը, երբ խաղաղություն կլինի։ Այս հարցում կողմերը ունեն տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե ուկրաինական կողմի հետ բանակցությունների հնարավորություն չկա, քանի որ Կիևը ի պաշտոն է հայտարարել է Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարության հետ բանակցությունները արգելելու մասին։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։